Da jeg var på landbrugsskole, var alt værktøj og maskiner, undtagen traktoren, 30 plus år gamle, skriver Rasmus ind på en historie, vi havde lige inden Signe Ribergaard Rasmussen leverede en omgang nyheder til dig. Vi talte nemlig med initiativtageren af lærlingeoprøret. 250 lærlinge og nyuddannede svende, de har skrevet under på et opråb, fordi de vil gerne have, at der lige bliver opdateret en lille smule, blandt andet på værktøjsfronten på de danske erhvervsuddannelser. De mener altså, at det værktøjet det er for gammelt, og det er for slidt. Vi talte med Carl Emil Lind Christensen, som er initiativtager og som læser industriteknikker. Der er kommet andre sms'er ind, der skriver, Emil, Carl Emil er en ildsjæl, super inspirerende og velformuleret. Og en anden en, der skriver, hvor har den unge mand bare ret?
Vi står klar med nogle af dagens største historier her i Radio 4 morgen, og en af dem handler om, at flere steder i landet, der kører sygetransporter med patienter, som egentlig burde blive kørt af ambulancer. Sådan lyder det fra flere fagforeninger, vi har talt med her på Radio 4. Det sker på grund af mangel på ambulanceredere, og det går ud over patienterne. Sygetransportrederne har nemlig kun 20 dages uddannelse mod ambulancereddernes 4 år. Og det betyder, at de for eksempel ikke må give smertestillende medicin til patienter, der har brækket ben. Vi skal høre, hvorfor problemet er opstået, og hvordan man løser det.
Vi skal også tage en debat om et tæppe. I byrådssalen på Rådhuset i Aarhus, der ligger et specialfremstillet håndvævet tæppe, og det har det gjort siden 1941. Men nu er tæppet slidt, og et nyt, det vil koste kommunekassen omkring 7 millioner kroner. Men skal kommunen bruge 7 millioner kroner på et nyt tæppe? Den debat, den tager vi med byrådspolitikerne om cirka et kvarter.
Vi kigger også mod Christiansborg, hvor magtkampen i Danmark står helt åben. Sådan lyder analysen fra en valgforsker efter en helt ny Kantar Gallup-måling. Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har nemlig fået den dårligste meningsmåling i næsten 3 år.
Du kan byde ind på sms'en 1424. De kommer ind i indbakken hos Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard. Signe Ribergaard Rasmussen har nyhederne i dag.
Klokken er 8 minutter over 8. Velkommen.
Hvem stod bag anmeldelsen af tre mænd, da der blev sat ild til en Mette Frederiksen-dukke ved en coronademonstration i januar sidste år? Det er fortsat et ubesvaret spørgsmål, men i dag klokken 10 afgør en dommer på Frederiksberg, om politiet skal oplyse, hvem anmelderen var. Mange af os har nok set de her billeder af, hvordan en dukke, der forestillede statsministeren under en coronademonstration, blev hængt op i en lygtepæl, og så blev der sat ild til den. Og på maven havde den et skilt, hvor der blandt andet stod, hun må og skal aflives. Efterfølgende, der blev tre mænd så sigtet i sagen og varetægtsfængslet i godt 2 måneder. Forsvarsadvokaten for en af de tre mænd er Ulrik Schølin. Godmorgen. Ulrik Schølin, er du med på en linje her? Jeg tror, vi bliver nødt til at forsøge. Der var du måske, Ulrik Schølin.
Der var jeg.
Så er der hul igennem. Tak skal du have. Forsvarsadvokat for en af de tre mænd, som har været varetægtsfængslet i den her sag. Og du har brugt ordet mørkeland om, at anmelderen i sagen ikke er kendt endnu. Hvorfor er det vigtigt, hvem der har anmeldt din klient, og i øvrigt også de to andre i den her sag?
Jamen det er det, fordi at anmelderen i enhver straffesag giver sådan sagen et vist skær. Man kan for eksempel forestille sig, at hvis der er blevet anmeldt vold mod et barn, så vil gerningsmanden jo, eller min klient jo typisk gerne vide, jamen, hvem er det egentlig, der har anmeldt mig? Er det en pædagog, der har taget med mit barn, og barnet har sagt et eller andet? Eller er det for eksempel konen, som man ligger i strid med og slås om forældremyndigheden? Så derfor er det rimelig vigtigt at vide, jamen, hvordan bliver sagen til en sag? Og der er jo ikke noget usædvanligt i, at man ved det. Faktisk vil jeg sige, at jeg har haft en sag, hvor jeg ikke har vidst det.
Hvad er det, det kan betyde for lige netop den her sag, at det kommer frem, hvem det er, der har anmeldt?
Jeg må sige, lige i vores sag, der må man lægge til grund, at de her tre folk, de står med en dukke, og politiet kommer hen til dem og griner lidt af det. Jeg synes faktisk, det er en sjov idé. Og så kører politiet derfra igen. Det næste, der så sker, det er, at de bliver afhentet af politiet og fremstillet for noget, der kan give dem livstid. Og det, vi jo skal vurdere ned i retten, det er et spørgsmål om, hvorvidt det her det er inden for eller uden for ytringsfriheden. Og der er jo, kan man sige, når man er helt almindelig domsmand, det man gerne vil vide, det er jo, jamen hvis nu for eksempel er Mette Frederiksen, som har anmeldt det, fordi hun er blevet ked af det her, så er det jo fair nok. Men hvorimod, hvis det er et politisk system, der siger til politiet, jamen det her, det skal være en sag, og derfor blev det en sag, så betyder det jo noget for os, når vi skal prøve at varetage vores klienters interesse mest muligt i den her sag.
Du går til at kalde det her for mørkeland, altså det, at det ikke er kommet frem, hvem der er anmelderen i sagen om den her dukke, der blev afbrændt ved en coronademonstration, som forestillede statsministeren. Hvorfor kalder du det mørkeland?
Det er, fordi det er helt usædvanligt, at der er et tidsrum i en straffesag, hvor vi ikke ved, hvad der sker. Altså, fra politiet kører fra vores tre klienter og dukken, til de bliver fremstillet til og sigtet for noget, der kan give dem livstid. Der ved vi simpelthen ikke, hvad der sker. Udover nu har vi fået nogle oplysninger i sagen, der indikerer, at i hvert fald Københavns Politis ledelse, PET og statsadvokaten har været inde over sagen. Men det kan vi ikke se i sagen. Vi kan simpelthen ikke se, hvad der er sket, og det vil vi rigtig gerne vide. For vi vil gerne vide, om det her det er en politisk sag, eller om det er bare en helt almindelig anmeldelse, der er kommet.
De tre mænd her, de blev i første omgang sigtet efter straffelovsparagrafferne, der handler om statskup og højforræderi. Men nu er de kun i godseøjen tiltalt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen. Selve retssagen mod dem er planlagt til at blive gennemført i efteråret. Og vi taler altså med Ulrik Schølin, der er forsvarer for en af mændene, der er tiltalt i sagen her. Når det kommer til, hvad din klient er tiltalt for, Ulrik Schølin, gør det så overhovedet nogen som helst forskel, hvem der står bag anmeldelsen?
Ja, det gør det, fordi som jeg sagde lige før, så giver anmeldelsen altid sagen et vist skær. Og her så slås vi jo om det er en lovlig ytring, eller det ikke er en lovlig ytring. Og det, der er vigtigt for os at få frem, det er, altså, om det er det politiske system, der på en eller anden måde har lagt pres på politiet. Måske fordi, at der var et lidt betændt politisk klima på det her tidspunkt omkring de her coronademonstrationer og restriktionerne i det hele. Så det betyder noget, når vi skal forklare domsmændene, jamen er det her bare en del af en demonstration, eller var det rent faktisk en trussel, der var rettet mod statsministeren?
Hvad forestiller du dig, at nogen forsøger at holde skjult i den her henseende, når man ikke er trådt frem som anmelder?
Ja, nu kan man forestille sig så mange ting, men det jeg egentlig bare gør, det er, at jeg sikrer jo retssikkerheden for min klient. Man kan godt overveje alle mulige scenarier. Nu vil jeg sige, at lige Københavns Politi har haft i hvert fald en uheldig sag, hvor departementschefen ringede ind som privatperson og anmeldte en lyd i hendes gade. Og det endte altså med, at hun også ringede til Rigspolitichefen og direktøren i Københavns Politi og fik efter min vurdering en særbehandling, som slet ikke hører til. Og det er bare det, jeg lige skal sikre for min klient, at der ikke er uren trav et eller andet sted. Men hvad der rent faktisk er sket, det ved jeg jo ikke. Det er det, jeg prøver at finde ud af.
Hvad kan ligge til grund for, at en anklager i sådan en sag her er fortsat unavngivet?
Ja, det er jo svært at gætte på, fordi der er ikke rigtig nogen grund til at holde det hemmeligt. Jeg har aldrig nogensinde set, at en anmelder ikke er stået frem. Det eneste, man måske kunne forestille sig, men det er jo ikke relevant her, det er jo, hvis man anmelder et eller andet i bandemiljøet, så kan man godt fremstå som en anonym anmelder, men der vil alligevel stå, at anmelder har et eller andet løbenummer, sådan, så man kan se, at der er en person. Og det er det, vi ikke kan finde ud af. Vi kan bare se, at der ligger nogle anmeldelsesrapporter, som ikke er udtryk for noget reelt, og derfor undersøger vi det.
Vi har også forsøgt at få et interview med anklageren i sagen, Søren Harbo fra Københavns Politi, og det har ikke været muligt. Politiet henviser til, at retten på Frederiksberg er ved at se på sagen. Men ifølge Politikken så sagde Søren Harbo følgende om anmelderen på et retsmøde om sagen i forrige uge, og det lød: uanset om det er Mette Frederiksen, departementschefen, fru Hansen eller advokaturchefen, og jeg ved ikke, hvem det er, så mener jeg ikke, at vi skal bruge ressourcer på det, for det er fuldkommen irrelevant. Så Ulrik Schølin, mener du, det er vigtigt at bruge ressourcer på at finde frem til anmelderen?
Ja, det mener jeg bestemt, ellers har jeg ikke stillet spørgsmålet. Og jeg vil sige, at den her ressourcebetragtning, den kan man godt trække lidt på smilebåndet af, når man kigger for eksempel på den her sag, hvor departementschefen fik særbehandling. Fordi der brugte man dog så mange ressourcer, at hvis man gjorde det i alle straffesager i Danmark, så havde vi simpelthen ikke råd til at have politiet. Så ressourcebetragtning, den køber jeg altså ikke rigtigt.
Sådan lød det fra Ulrik Schølin, forsvarer for en af mændene tiltalt i sagen om afbrændingen af en dukke, der forestillede Mette Frederiksen til en coronademonstration i januar sidste år. Og det er altså i dag, der bliver taget stilling til af en dommer på Frederiksberg, om politiet skal oplyse, hvem anmelderen var. Det er klokken 10.
Valgkampen om forsvarsforbeholdet er i gang, og det kan man blandt andet se i gadebilledet, hvor der bliver hængt valgplakater op, og det gjorde der i lørdags. På dem kan du for eksempel læse budskaber som tænk nyt og stem nej til krig. der står på henholdsvis Radikale Venstres og Frihedslistens plakat. Jakob Holst Mouritsen, der er partner i Marketings- og Brandingbyrået Holst Mouritsen, har hæftet sig ved, at ja-siden, altså dem, der gerne vil af med forbeholdet, ikke har lavet nogen specielt rammende plakater for deres budskab.
Jeg synes, at det virker lidt som om, at ja-siden de har taget den her afstemning lidt for givet. Som om de tænker, at de måske allerede lidt har vundet den. Fordi almindeligvis så ved vi, og vi kan se på vores meningsmålinger, at det går godt for ja-siden. Men der er altså stadig 30% af vælgerne, som er tvivlere. Og almindeligvis så ved vi fra alle mulige andre kommunikationsindsatser, at alle, der skal have nogen til at gøre noget anderledes, det er altså ret svært. Så hvis det var mig, der var ja-siden, så ville jeg forsøge at lægge mig endnu mere i selen end nej-siden. Fordi det er dem, der skal have folk til at gøre noget andet. Det er dem, der skal prøve at fjerne status quo. Og der skal man altså nok lidt længere end det, vi har set indtil videre. Det kommer nok, men jeg vil sige, valgplakaterne, de er ikke så gode endnu.
Vores reporter Anne-Sophie Fæld var en tur på gaden i Aarhus for at tale med de forbipasserende om valgplakaterne. Blandt andet om Venstres valgplakat, hvor der står "Pas på Danmark og stem ja", som står på et dannebrogsflag med en blå baggrund.
Det betyder nok, at udlændingen skal smides ud, det tror jeg. Fordi det er det, der er blevet brugt mange gange. Bevare Danmark og sådan nogle ting. Men ellers så er det jo fint flag, og det er et godt billede. Men det bliver bare misbrugt forkert.
Det er man er overhovedet ikke i tvivl om. De siger selvfølgelig, at man skal stemme ja.
Jamen, jeg tænker, at den ikke appellerer til mig, fordi at det flaget, det giver efterhånden dårlige signaler på grund af Dansk Folkeparti. Og pas på Danmark, det er også sådan lidt voldsomt, lidt manipulerende. Der er ikke rigtig noget i den, der appellerer til mig, synes jeg.
Kan du nemt afkode, hvad Venstre gerne vil have dig til at gøre den 1. juni?
Ja, det er nemt nok. Der står stem ja. Så det er ret simpelt, at de vil have en til at stemme ja.
Men netop Venstres valgplakat er ifølge Jakob Holst Mouritsen en klog en af slagsen, fordi den fokuserer på Danmark i stedet for EU.
Og det er nok også det i virkeligheden, der ligger til grund for den her valgplakat for Venstre, at man måske gerne ville sørge for, at nej-siden ikke fik lov til at tage patent på, at der var noget, der var EU, og så var der noget, der var Danmark. Så det er meget smart tænkt af Venstre, at man ikke går ud og siger ja til mere EU, men her der siger man pas på Danmark, og det handler ikke om EU, det handler om Danmark.
Valget om forsvarsforbeholdet er den 1. juni, og valgplakaterne må hænge i gadebilledet indtil 8 dage efter valget.
Klokken er 18 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen.
Er 7 millioner kroner for et tæppe dyrt? Eller for dyrt? Det spørgsmål kan byrådet i Aarhus komme til at diskutere, det skriver Aarhus Stifttidende. I byrådssalen ligger et 250 kvadratmeter stort tæppe, som viser et kort over Aarhus, som det så ud for 80 år siden. Tæppet er håndvævet tilbage i 1941, og nu vurderes det, at tæppet er så slidt, at det skal skiftes. Men det koster altså 7 millioner kroner, ifølge Aarhus Stifttidende, hvis det skal væves i hånden af en kunstner. Ifølge Kurt Claudi Clausen, som er professor i offentlig organisering og ledelse ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, så er det vigtigt, at en byrådssal præsenterer sig flot.
Man må tænke på, at kunst og arkitektur er noget, der koster. Altså, det er jo ikke sådan, at det ikke må koste noget. Og en kommune som Aarhus, der skal det være sådan, at en rådhussal præsenterer sig på en ordentlig måde.
Rådhuset i Aarhus er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen i samarbejde med Erik Møller, som blandt andet har designet tæppet i byrådssalen. Rådhuset er bevaringsværdigt, men på kommunens opfordring har Slots- og Kulturstyrelsen vurderet, at selve det her tæppe i rådhussalen ikke er omfattet af bevaringsværdigheden. Ifølge enhedschef ved Center for Kulturarv hos Slots- og Kulturstyrelsen, Merete Lind Mikkelsen, vil en kopi at det nuværende tæppe kunne laves for under en halv million kroner. Derfor står byrådet nu over for en beslutning. Et nyt håndvævet tæppe af en kunstner til ca. 7 millioner kroner, eller en kopi af den originale til ca. en halv million kroner. Hvad synes du, hvordan vil du have det, hvis din kommune bruger millioner på designertæpper eller anden kunst? Skriv ind til 1424. En af dem, der skal diskutere det i byrådet, er medlem for De Konservative, Mette Skautrup, som altså er medlem i Aarhus Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener godt, man kan finde 7 millioner kroner i budgettet til et nyt tæppe. Hvorfor?
Jeg mener, man kan finde det beløb, der er nødvendigt for, at vi får et kvalitetstæppe, som er tidssvarende. Om det så er 7 millioner, eller det er mindre, det ved jeg jo ikke, før at vi har noget mere konkret at gå med. Men det, som jeg er helt enig med indlægget fra tidligere omkring, at vi skal have en repræsentabel byrådssal, og vi skal have respekt for den kunst og den arkitektur, som Aarhus byrådssal har.
Hvorfor er det vigtigt, at tæppet er originalt frem for at lave en kopi?
Jamen, det kunne også være, det kan jo være, den skal se anderledes ud. Det kan jo være, den skal være tæppe med den, hvordan det ser ud i dag. Altså, jeg synes, vi sammenligner med ét tæppe. Det kunne være, at der var flere muligheder. Og den debat kunne jeg godt tænke mig, vi tog. Jeg vil ikke afvise det ene eller det andet. Jeg vil gerne have, at vi er åbne over for, hvilke muligheder der er. Men det, der er vigtigt for mig, det er, at det er et tæppe, som er et kvalitet, og som afspejler den respekt, som det rum har.
Jeg kan også sige godmorgen til dig, Solvej Munk.
Ja, godmorgen.
Du er også medlem af byrådet i Aarhus, men valgt for Enhedslisten. Hvorfor synes du ikke, at det er vigtigt, at det her tæppe afspejler kvaliteten og kunsten i byrådssalen?
Jamen, det har jeg vist ikke sagt noget om. Altså, jeg vil for det første sige, at det er jo slet ikke et forslag, der er fremsat i byrådet endnu. Så det er et forslag, som kører i Aarhus Stifttidende. Så det er, hvad vi har at forholde os til. Så der mangler jo rigtig mange oplysninger for, at man som byrådsmedlem kan tage stilling til, hvad der er godt. Altså, det der er synligt, det er jo, at det tæppe, det er slidt. Og det er jo ikke noget at sige til, eftersom det er 81 år gammelt. Og det kan der se, at det trænger til at blive skiftet ud. Ja, hvad var det, du spurgte om?
Ja, derfor er der en stadsarkitekt i gang med at lave et forslag, som vil blive præsenteret i byrådet. Men jeg spørger dig om du er villig til at give 7 millioner kroner for et tæppe?
Nej, det synes jeg lyder fuldstændig urimeligt, altså at bruge skatteborgernes penge på 7 millioner for et tæppe. Men det er jo heller ikke det, man giver 7 millioner for. Det er jo et kunstværk, man skal give 7 millioner for. Og det er jo et spørgsmål om det, selvom man i sin tid besluttede, at der skulle være et kunstværk i form af et tæppe på rådhus, hvad hedder det, på byrådssalens gulv, så er det jo ikke sikkert, at det er det, det skal blive ved med at være om penge.
Skal det blive ved med at være et kunstværk?
Jamen, det er jeg meget i tvivl om det skal. Og jeg synes ikke, det er det rigtige sted at bruge 7 millioner på et kunstværk. Men jeg tænker, at der er mange ting, der skal vejes op imod hinanden. Og det er også et spørgsmål om et tæppe til en halv million ikke også godt kunne fremstå som et kunstværk, bare ikke et håndlavet kunstværk. Og fordi 7 millioner, det kan man jo få et stoppested ude ved letbanen, ude ved den permanente for letbanen for. Og det kunne jo komme mange flere mennesker til gavn end 7 millioner for et kunstværk på et gulv i byrådssalen. Og jeg tænker, at vi må have fremlagt nogle forslag, og vi må have, det kan være, at vi skal have nedsat et gulvtæppeudvalg, og gerne med nogle kunsteksperter i udvalget.
Mette Skautrup, altså, kan du ikke undvære et kunstværk til 7 millioner i form af et tæppe i rådsalen for eksempel at få et ekstra letbanestop i Aarhus?
Jeg synes ikke, man kan sammenligne de to ting. Altså, fordi så kunne jeg sige, at letbanestop over for noget andet også bagefter. Jeg synes, vi skal diskutere om, hvad det er, det der rum, som hedder byrådssalen i Aarhus Kommune, i en bevaringsværdig bygning, fortjener. Og den fortjener et flot tæppe. Om det så skal være et kunstværk, om man kan lave noget på en anden måde i dag, som er tidssvarende, det synes jeg simpelthen, at det må vi også, og som Solvej siger, have meget mere fokus på, hvad er det, vi kan.
Men jeg synes, det her med, at ikke at kunne stille prioriteterne op, det er vel det, som I skal som kommunalpolitikere, nemlig prioritere pengene, om de skal bruges på kunstværker i byrådssalen, letbane, børnehaver, veje.
Ja, og det er helt med.
Så hvorfor synes du, at
men,
det her skal prioriteres over for eksempel et letbanestop?
Men det er også. Fordi jeg synes også, det her er vigtigt. Fordi jeg synes, at vi kan søge fonde. Hvis nu var et andet rum på Rådhuset, så er der jo også en almindelig vedligehold. Vi må jo forvente, at der er en vedligehold, og det har vi jo sat midler af til. Så jeg synes ikke, at man kan sige, at vi vælger noget fra, ligesom et letbanestop ved det, fordi vi har jo også en forpligtelse til at vedligeholde vores bygninger.
Vi har også spurgt Kurt Claudi Clausen, hvor mange penge 7 millioner er i Aarhus Kommunes budget, og det lød sådan her.
I forhold til et budget i en kommune af Aarhus' størrelse, så er det helt ubetydeligt. Så det skal ses som en del af det, man budgetterer med til driften af det politiske og administrative system. Og selv der er det ikke særlig mange penge.
Solvej Munk, du synes jo, at 7 millioner lød meget. Kurt Claudi Clausen siger, at det er faktisk helt ubetydeligt. Kunne det betyde, at du vil være åben over for at få et nyt flot tæppe til 7 millioner i byrådssalen?
Jamen, det vil jeg overhovedet ikke tage stilling til, før vi har set nogle forskellige alternativer og vurderet også. Jeg synes også, man skal vurdere omkring holdbarhed. Altså, det er jo, hvis det tæppe til 7 millioner kun kan holde halv så lang tid som 1 til 0,5 million, så er det jo også noget, der skal vejes op imod hinanden. Og så er der endelig også noget med, hvad bliver det, hvilket materiale bruger man? Altså, er det et bæredygtigt materiale, man væver det af, om man vælger den ene eller den anden løsning? Altså, jeg tænker, der er mange ting, man skal se på, og ikke bare lige, om det er 0,5 million eller 7 millioner.
I forhold til holdbarheden, så kan man sige, at det sidste tæppe, det blev lavet i 41, og det betyder, at det har jo så holdt omkring, ja. Det har kostet, hvis man sådan regner årene sammen, så har det kostet ca. 86.000 kroner om året. Er det et beløb, du gerne vil give for et nyt tæppe i byrådssalen?
Jamen, det kommer som sagt an på en masse parametre, som vi ikke har set inden. Vi har jo ikke set nogen indstilling omkring det her, og jeg aner ikke, om pengene er der i forvejen, eller at de ikke er der. Det har jeg ingen anelse om. Så jeg synes, det kan man ikke stille op på den måde.
Du har ikke nogen fornemmelse af, hvor meget 7 millioner kroner er i Aarhus Kommunes budget?
Jamen, nej, det har jeg ikke i forhold til, hvad om det er nogle penge, der er afsat på budgettet. Det må borgmesteren jo kunne gøre rede for, om de er der eller ej, om der er sparet op. Altså, er der sparet op på en langtidsplanlagt vedligeholdelseskonto et sted, så pengene står der, så er det selvfølgelig noget andet. Men det har jeg ingen anelse om, fordi det som sagt ikke er et forslag, der er fremsat i byrådet, men et, der er fremsat af Aarhus Stifttidende i Aarhus Stifttidende. Så der mangler mange oplysninger.
Og ifølge Stifttidende, så er stadsarkitekten altså i gang med at finde en kunstner, som kan og vil lave tæppet, så derfor er processen i gang. Og når stadsarkitekten har lavet et forslag til det, så bliver det præsenteret i byrådet. Så det er altså ikke et forslag, der ligger hos jer endnu. Men derfor kan vi jo godt snakke om, hvad jeres holdning er til det. Og noget af det, man kunne bruge 7 millioner kroner på i Aarhus Kommune, hvis man skal sætte det i perspektiv, det kunne være en cykelsti fra Beder til Ejstrup Strand, eller et letbanestop et sted ved stranden. Den permanente, som du nævner, Solvej Munk. Begge dele er noget, der har været på bordet i kommunen, men er blevet forkastet igen. Og det har altså en cirkepris på 7 millioner. Mette Skavdrup, vil du ikke være ærgerlig over at misse det for et tæppe i byrådssalen?
Jo, det vil jeg, men jeg vil også gerne have lov til at prioritere, og jeg synes, det her det er vigtigt. Men der er jo ingen, der siger, at vi skal ud og finde 7 millioner. Altså, der er jo også fonde, vi kan søge. Så jeg har også en stor forhåbning om, at vi kan være med til at skaffe pengene igennem fonde, for eksempel, så vi ikke skal bruge så stort et beløb.
Vil det betyde noget for dig, Solvej Munk, hvis pengene, de 7 millioner, blev fundet gennem fonde?
Ja, måske. Jeg har stadigvæk ikke set et forslag, sat de to forslag op imod hinanden, om det ene tæppe er pænere og mere holdbart og mere bæredygtigt end det andet. Altså, så det er jo ikke, det er stadigvæk ikke bare et spørgsmål om penge, men også hvad det er for et tæppe, vi får for pengene.
Tak fordi I vil være med begge to. Solvej Munk, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten, og også Mette Skavtrup, som er byrådsmedlem i Aarhus for Konservative. Og det var altså på en debat om, hvorvidt et forslag, som ikke er i byrådet endnu, men ifølge Aarhus Stifttidende på vej, om der skal være et nyt tæppe i omegn af 7 millioner kroner i byrådssalen, eller laves en kopi til 0,5 million.
250 lærlinge og nyuddannede svende har skrevet under på et fælles opråb, som de kalder lærlingeoprøret. Det skriver Politikken. Thomas Sand fortæller.
Lærlingene og svendene kritiserer, at erhvervsuddannelserne har for dårlige forhold, blandt andet for gammelt værktøj. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil forstår lærlingenes kritik. Erhvervsuddannelserne er blevet underprioriteret i årtier, og det sætter sig. Derfor kan jeg fuldstændig genkende billedet, siger hun til Politikken. 100 af underskriverne har delt historier om forholdene. Blandt andet fortæller Jimmy Eiley fra Vestjylland, at han bliver undervist på de samme maskiner, som hans far gjorde for 40 år siden. En elev på sejlmageruddannelsen fortæller ifølge Politikken, at uddannelsen mangler symaskiner og materialer. Ole Heinager, som er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, lederne, siger til Politikken, at skolerne sagtens kan lære eleverne det, som de skal, selv uden helt nyt udstyr. Men han mener også, at politikernes ønske om flere faglærte ikke stemmer overens med skolernes rammevilkår.
Pernille Rosenkrantz-Theil siger til Politikken, at regeringen løbende vil øge kvaliteten på skolerne. I april var forbrugerpriserne 6,7% højere end samme måned sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er den største stigning, forbrugerpriserne har taget på et år siden 1984. Ifølge Danmarks Statistik er det stigende priser på el, fødevarer, brændstof og gas, der særligt trækker det samlede prisniveau op. Det er godt, at regeringen vil dække det demografiske træk i forbindelse med sit sundhedsudspil, men det er ikke nok, hvis kvaliteten i sundhedsvæsenet skal kunne følge med udviklingen. Sådan er meldingen fra Danske Regioner, inden de årlige økonomiforhandlinger med staten begynder i dag. Det demografiske træk er et udtryk for, at sammensætningen af befolkningen ændrer sig. Eksempelvis så vil der de kommende år blive flere ældre og børn. Regionerne, som blandt andet driver de offentlige sygehuse, har brug for mindst 1 milliard kroner årligt for bare at kunne opretholde status quo i sundhedsvæsenet, når antallet af ældre og børn vokser. Men for at dække det demografiske pres og følge med udviklingen, mener Danske Regioner, at der er behov for flere penge i 2023. Det siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Kühnau vil ikke sætte et beløb på, men kalder det væsentligt mere end den ene milliard. For ny behandling og medicin koster ofte mere, siger han. Derfor har han et klart mål med til forhandlingerne.
At få øget niveauet væsentligt fra den milliard, som regeringen ligesom har sat af til demografi, fordi at vi ved, at vi hele tiden bliver bedre og bedre til at give befolkningen nye og effektive behandlinger. Og det skal der også være råd til i et moderne sundhedsvæsen. Det er også den forventning, borgerne har, og derfor skal vi have rammen op. Og det vil vi selvfølgelig gå benhårdt efter.
Mindst 43 indsatte i et fængsel i Ecuador er døde i et fangeopgør. Det oplyser den offentlige anklager i det sydamerikanske land. Et voldsomt sammenstød mellem to bander i fængslet er årsag til blodsudgydelserne. Det er de rivaliserende bander R7 og Los Lobos, der er stødt sammen. Mens urolighederne var i gang, forsøgte mindst 112 fanger at flygte, men de blev pågrebet af vagter på fængslets område, det siger Ecuadors indenrigsminister. I dag bliver det generelt skyet, og der breder sig regn fra Vestjylland mod øst til resten af landet, og regnen når de østlige egne i eftermiddag. Temperaturerne lander mellem 15 og 20 grader, og vi får let til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
I byrådssalen i Aarhus ligger et specielt fremstillet håndvævet tæppe på 250 kvadratmeter, og det er gjort siden 41, men nu er det slidt, og spørgsmålet er, om kommunen skal købe et nyt til omkring 7 millioner kroner, eller de skal finde en billigere version.
Ja, på den historie er der tækket sms'er, end vi lige runder her i vores indbakke. Søren fra Horsens, han skriver, tillykke Aarhus. Det må efterhånden gå op for jer, at det er nogle dyre politikere, I har. Se bare på letbanen, honorar og nu måske et tæppe. Pengekassen er pivåben indtil, når det gælder velfærd, skriver han.
Inger C. skriver, selvfølgelig skal Aarhus Kommune have et nyt tæppe. Det må da gerne koste 7 millioner. Kvalitet koster penge. Beløbet er på ingen måde skræmmende, da det er en kunst.
Jørgen fra Sorø skriver, stop arkitektursnopperiet. Op med en kopi og så 6,5 millioner kroner til ældreplejen, tak.
Tak for sms'erne, som altså er sendt til 1424, der det er Radio 4 morgen.
Vi tager lige en sidste sms. Der er en, der foreslår, at det koster ikke 7 millioner kroner sådan et nyt tæppe. Ikke i IKEA, som ligger i Skyby, hvis de ikke ved det. Det er jo lige uden for Aarhus.
Yes.
Send sms'er ind 14.24, klokken er 25 minutter i 9.
Landet over mangler der ambulanceredder, og det får nu vagtcentraler flere steder til at sætte sygetransporter ind i stedet for ambulancer. Og det er altså konsekvenser for patienterne. Sygetransportredderne har nemlig ikke de samme kompetencer som ambulanceredderne, for eksempel lov til at give medicin. Det skaber uheldige situationer for patienterne, lyder det fra reddernes fagforeningsformand Kim Hammershøi. Det er nemlig ofte patienter, der kræver medicinsk behandling, som sygetransportredderne kører med, og det må de altså ikke give.
Det er jo for det første almindelige tilskadekomne mennesker, som har brækket arme eller ben. Eller det kunne også være cancerpatienter, som er stærkt forkvalmet, som vil have godt af noget anstændig medicin forud for en transport.
Jonas Frederik Engelsen er sygetransportredder i Region Midtjylland og har stået i en situation, hvor det egentlig skulle have været en ambulance, der skulle have været afsted.
Det er blandt andet ved at brækket lemmer, altså arme og ben. Det kan også være kol i forværing. Jeg har også været ude til, hvor patienten simpelthen har haft det så dårligt, at vi blev nødt til at rekvirere en ambulance, men så for at vide, at der er simpelthen ikke nogen, vi kan tilkalde, så I er simpelthen nødt til at køre med vedkommende. Og så har man faktisk selv derpå måtte starte en ildbehandling med konference med en læge, som vi jo i princippet ikke burde gøre, men det er også et tilfælde, at vi ikke har blivet nødt til at gøre.
Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor stort et problem er det, at sygetransportere kører ture i stedet for ambulancer?
Jamen, det er jo et problem i den forstand, som vi lige netop har hørt, at der så ikke altid kan ydes den fornødne bistand, netop fordi, at der er forskel på uddannelsen imellem ambulanceredder, paramediciner og så sygetransport af folk. Det er ikke altid et problem, men det kan det være. Så jo, det er rent faktisk et problem i vores sygehusvæsen.
Hvorfor er det nået til, at vi har en situation, hvor at sygetransportører bliver sendt ud, eller sygetransportredder bliver sendt ud i stedet for ambulancer?
Jamen det korte svar, det er personalemangel. Og det lidt længere svar, det er, at vi har jo faktisk personalemangel på mange, mange områder i sundhedsvæsenet. Og det skal så igen ses i sammenhæng med, at vi i øjeblikket har et glohedt arbejdsmarked, både offentligt og privat, og det derfor er svært at tiltrække nye folk, der vil uddanne sig til eksempelvis ambulanceredere.
I et svar til Folketingets sundhedsudvalg i januar, der oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke også, at der mangler 202 ambulanceredder og paramediciner. Og som et eksempel, så har vi været i kontakt med Præhospitalet i Region Midtjylland, som fortæller, at de har 660 ansatte ambulanceredder og 60 ledige stillinger. Er det alvorlige tal?
Ja, jeg synes, det er alvorlige tal. Altså, hvis vi tager tallene fra Region Midtjylland, så betyder det jo i virkeligheden, at antallet af ubesatte stillinger udgør 10% af den samlede arbejdsstyrke. Og hvis den arbejdsstyrke er dimensioneret efter almindelig brug af ambulancerne, jamen, så kommer der til at mangle ambulanceredder i forbindelse med patientudrykninger.
Kan det være farligt for patienterne?
Ja, det kan det. Og nu skal man ikke overdrive det. Der er forskel på eksempelvis, om det er et menneske, som har brækket et ben, og så er i smerter, og så måske ikke kan få smertebehandling i ambulancen, eller om det er en patient med lungeproblemer, altså kold patienter, som har iltproblemer og dermed åndedrætsproblemer, som er langt alvorligere. Så jo, det kan i en række situationer være alvorligt.
Sygetransportere har til opgave at transportere ikke-akutte patienter, som skal ligge ned under transporten, men som ikke kræver sundhedsfaglig behandling eller sundhedsfaglig overvågning undervejs. Men ifølge flere fagforeninger, så er manglen på ambulanceredder altså skyld i, at sygetransportere bliver sendt ud på opgaver, som ambulancer faktisk burde køre. Redderne har typisk en 20-dages uddannelse og må ikke give patienter medicin, hvor ambulancereddernes uddannelse varer over 4 år. Hvorfor er det danske sundhedsvæsen så presset i dag, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet?
Jamen igen, så må jeg ty til så det korte svar, det er, at det er personalemangel. Altså det vil sige, at det har været svært at rekruttere ind til ambulancer, paramedicin og uddannelsen, lige så vel som vi ser det for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. Så det er i virkeligheden den problemstilling, vi står overfor. Man kan selvfølgelig sige, jamen kunne man ikke have forudset, at der vil opstå en mangelsituation, og dermed fået uddannet flere? Og svaret det er, ja, det kan man, kunne man godt forestille sig. Men det, der er tilfældet i øjeblikket, det er jo, at der er en voldsom konkurrence om ungdomsovergangene, og hvor de skal søge hen. Og det er jo en konkurrence, som ikke blot kommer fra sundhedsvæsenet, men i virkeligheden kommer fra det samlede arbejdsmarked. Og det er jo det lys, vi skal se det. Vi har vigende og små overgange, og der er en voldsom konkurrence om arbejdskraften.
Kjeld Møller Pedersen, vi har fået en sms fra Jakob i Aarhus, der påpeger noget andet. Han skriver, at der mangler folk, fordi de har forringet overenskomsterne til nogle kår, de ikke har lyst til at arbejde under. Kan der være noget om den snak?
Nej, jeg er ikke så godt ind i det, at jeg kan give et udtømmende svar på, om det er forringet. Det er klart, man kan altid interessere sig for løn og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og så videre. Og det er helt klart i en periode med det, vi kunne kalde et glohedt af arbejdsmarked, jamen så er det nok en af de ting, der kan skrues på. Men der er det jo så igen, vi skal huske på, at vi har på godt og ondt et lønhierarki i den offentlige sektor. Så hvis man giver sig til at hæve lønnen for bestemte faggrupper, eksempelvis ambulanceredderne, jamen så vil det smitte af hele vejen op og dermed skabe betydelige økonomiske problemer. Men selvfølgelig er det en af de knapper, der kan trykkes på, det er løn og arbejdsvilkår.
Det, du nævnte før i forhold til mangel på arbejdskraft og mangel på personale og konkurrence om de unge fra uddannelserne, det er jo ikke noget nyt problem. Der er selvfølgelig en generel mangel på arbejdskraft i samfundet, der har været stigende, men det er ikke nyt i sundhedsvæsenet, så hvorfor er det her ikke blevet løst?
Jamen, det er, vi er igen tilbage ved, at der simpelthen bare ikke har været hovederne eller hænderne, som man plejer at sige, og derfor er der sådan set ikke nogen simple løsninger på det, fordi det er, at man bruger sådan et fjollet udtryk, det hedder et nulsumsspil, og det vil jeg altså sige, at hvis det lykkes mig at få nye medarbejdere, så er de taget andre steder fra, og det betyder ikke, at det samlede medarbejdertal til rådighed er steget, og det er i dilemmaet med det her nulsumsspil, at vi skal forstå de her ting. Fordi det er for let at sige, jamen det skulle jo have været løst. Fordi det har som forudsætning, at der simpelthen har været tilstrækkeligt mange at vælge imellem, og tilstrækkeligt mange, man kunne gøre interesseret i at søge i det her tilfælde en uddannelse som paramediciner eller ambulanceredder.
Så lød det fra Kjeld Møller Pedersen. Tak fordi du var med, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og på grund af, at der altså er en mangel af ambulanceredder, som nu får flere vagtcentraler til at sætte sygetransporter ind i stedet for ambulancer, som har konsekvenser for patienterne, fordi at de her sygetransportredder har en meget kort uddannelse. Den var 20 dage, hvor ambulanceredderne den er over 4 år, hvilket betyder, at ambulanceredderne må meget mere blandt andet give medicin. Og det kan altså være et problem, hvis sygetransportredderne kommer ud til nogle patienter, der viser sig at have brug for eksempel smertestillende.
En lytter er kommet med input til den her historie. Der er en, der skriver, selv taxachauffører kører for Falck med syge mennesker. Taxachaufføren har ingen forstand på, hvis der skulle ske noget under kørslen. Synes det er lidt skævt, når man så skal have en uddannelse til at være ansat hos Falck. Men taxachauffører behøver ikke noget uddannelse til at køre med syge mennesker, kan kun grine af systemet, som ser igennem øjnene med det, når det drejer sig om menneskeliv. SMS'er er velkomne. De tigger ind på nummeret 1424.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 8:15, og det er Radio 4 morgen. Hvis du har været på et museum, så kender du måske det her med at stå og kigge på et kunstværk og tænke, hvordan kan det her objekt være et kunstværk? Altså det her par briller, eller hvad nu end det lige kan være.
Ja, det hænder.
Det omvendte er sket i Paris på Picasso-museet. Det skriver Politikken om. Her der udstiller en spansk kunstner i øjeblikket. Hun hedder Oriol Villanova, og hendes kunstværker indeholder blandt andet en blå arbejdsjakke, som er fyldt med en masse postkortfotografier, som hun har samlet fra forskellige loppemarkeder og museumsbutikker, som ligesom er i jakken, og kunstværket er ligesom, man kan tage den her jakke på, og så kigge de der postkort igennem. Ja. I marts, der var der en pensioneret kvinde på 72, som besøgte museet, og tog den her jakke på, og gik hjem, og fik syet den om hos en skrædder, så den passede til hende, og vendte tilbage til museet nogle dage senere, hvor hun så blev anholdt af politiet, der tilfældigvis var der den dag, for led efter beviser, og kunne genkende hende, fordi det her tyveri blev filmet af museets overvågningskamera. Og kvinden siger så, at hun anede ikke, at jakken var et kunstværk. Hun indrømmer tyveriet, men hun var altså ikke bevidst om, at det var kunst. Så hun har bare stjålet en jakke, troede hun. Eller siger hun, at hun troede. Mm. Og de fandt altså den her jakke i hendes lejlighed med kortere ærmer. Den var blevet syet om. Og hun endte med, efter at hun var blevet afhørt hos politiet, at blive løsladt og bare modtage en advarsel for tyveriet.
Ja, det var venligt.
Omvendt så siger Oriol Villanova, som altså er kunstneren bag den her jakke, at hun var meget overrasket over, at jakken var blevet stjålet, og havde slet ikke forestillet sig, at det kunne ske. Og hvis hun havde været opmærksom på, at den kunne være udsat for tyveri, så havde hun ikke udstillet den. Fordi den har jo ligesom hængt på en knage og været tilgængelig, fordi det var en del af kunstværket, man tog det på. Men altså,
hvis nu den ældre kvinde, der fik en advarsel, var bevidst om, at det her det var et kunstværk, så var det lige før, hun havde lavet en Ibi-Pibi Oro Pedegaard.
Lige præcis. Og det er også det, fordi det hører også med til historien af hende der, den 72-årige. Hun skulle åbenbart være sådan en total kunstinteresseret dame, så må ikke hun måske har vidst det.
Kunst på kunst. På kunst. Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen har fået den dårligste meningsmåling i næsten 3 år. For under coronapandemien, der skød Mette Frederiksen frem i meningsmålinger, og hver tredje dansker ville i sommeren 2020 i juni måned stemme på Socialdemokratiet. Men i dag, der står Socialdemokratiet kun til 25,7% af stemmerne. Det er 0,2 procentpoint. Dårligere end ved valget i år 2019, hvor partiet vandt regeringsmagten. Dermed så er magtkampen i Danmark også tættere end nogensinde, viser en ny måling fra Kantar Gallup. Rune Stubager er valgforsker og professor ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Socialdemokratiet stod til 33% af stemmerne under coronapandemien, og nu er det omkring lige over 25%. Hvad er det, der har rykket til, hvad er det, der har gjort, at der er sket så stort et fald?
Altså, den oplagte forklaring var jo i virkeligheden det store spring, der skete frem lige da coronaen ramte landet, og regeringen trådte frem og udviste stor handlekraft. Og det var der jo mange vælgere, som synes var en rigtig god idé, og vi så jo med det samme en markant stigning i tilslutning til særlig Socialdemokratiet. Og så var spørgsmålet jo sådan set efterhånden, som der kom styr på pandemien, jo i virkeligheden primært, hvor lang tid den bonus, de fik på den konto, ville vare. Og jeg hørte til dem, der nok havde regnet med, at den ville have varet længere end det, vi har set, fordi den dampede faktisk allerede af i efteråret sidste år. Og nu er vi så i virkeligheden i virkeligheden tilbage på valgresultatet. Så det var et stort hop op, og så er de så faldet tilbage til der, hvor de startede. Og det normale, skal vi jo lige huske, er i sådan nogle meningsmålinger, at partier, der sidder med regeringsmagten, faktisk hen ad vejen taber sådan gennemsnitligt hen over tiden. Det er det, man kalder for regeringsslitage, eller på engelsk, the cost of ruling.
Det er slet ikke realistisk, at de kunne have opretholdt den her store fremgang, de fik under coronakrisen.
Altså, det er jo svært at tro, at der sådan lige pludselig skulle have været en 7-8% ekstra af vælgerne, der synes, at de er blevet socialdemokrater. Der er jo det med vælgere, at der faktisk ikke er noget, der er så utaknemmeligt som vælgerkorpset, i den forstand, at når et problem er løst, jamen så glider det ned af vælgernes opmærksomhed, og så er der ikke særlig stor taknemmelighedsskel til dem, der måske har løst problemet. Altså i den konkrete situation kan man sige, at selvom man måske synes, regeringen har håndteret coronasituationen vældig godt, og man var glad for det, de gjorde, mens det stod på. Jamen nu betragter de fleste jo pandemien som stort set overstået, og så er der jo mildest talt andre ting på dagsordenen, og så orienterer man sig efter, hvem man så mener er bedst til at håndtere de problemer, vi nu står overfor.
Vi sprang jo fra en krise til en krig, Ukrainekrigen. Hvorfor har den ikke på en eller anden måde givet et boost, ligesom corona gjorde for Socialdemokratiet?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kunne man jo måske også godt have forventet. Nu kan man sige, at en faktor er, at under coronapandemien, det var jo en fuldstændig ukendt situation, som var til stede her i landet. Der var hos mange mennesker jo en decideret frygt for selv at blive syge og dø. Så det trængte sig meget mere på end den nuværende situation, til trods for dens gru og ubehagelighed. Altså her tænker jeg primært på krigen i Ukraine. Og så har opmærksomheden jo også været lidt mere delt i den nuværende situation, altså under coronasituationen. Der var det regeringen, der helt klart alene stod i front, i hvert fald et meget langt stykke af vejen. Nu her har vi jo set regeringen indgå det der nationale kompromis, hvor jo også både støttepartier, eller nogle af dem i hvert fald, og oppositionspartier er med til at være i fokus. Så fokus er ikke så entydigt på regeringen. Vi er jo også nu i en situation, hvor det går markant dårligere med økonomien, end det har gjort for ganske kort tid siden. Og der er det altså også en almindelig tendens i meningsmålingerne, at når det går dårligt med regeringen, med økonomien, jamen så er der en tendens til, at regeringen taber tilslutning i målingerne, fordi vælgerne fortjent eller ufortjent mener, at jamen, her var et problem, hvorfor kan de der politikere ikke løse det? Jamen så må vi have nogle nye, der kan sætte skik på det.
Der har jo også været nogle sager, som har været belastende for regeringen. Det er blandt andre Mink-sagen. Det er sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, også Lynette Holmen, som har kostet også et par ministerrokader. Hvad har de kostet på vælgeropbakningen for Socialdemokratiet, Rune Stubager?
Jeg tænker særligt Mink-kommissionen, eller Mink-sagen, og de diskussioner, der har været i den sammenhæng, har været problematiske, og har også jo, den er jo ikke slut endnu, vi venter stadig på rapporten fra kommissionen, der er nedsat, der skal komme her i juni, og så må vi jo se, hvad der står der, og se på, hvilket efterspil det får. Jeg tænker, det er den, der er den mest problematiske, umiddelbart, som jeg ser det, for regeringen fremover i hvert fald, af de sager, som du nævner. Men ellers er det jo noget, som falder ind under præcis det begreb, jeg talte om lige før, nemlig det der regeringsslitage. Altså sager, der opstår, og det gør der for alle regeringer, altså det koster at sidde med ansvaret, så bliver man fedtet ind i de ting, der sker, hvad enten man vil det eller ej. Og det smitter så negativt af. Så det er sådan lidt hen ad vejen, det stille dryp, der huler stenen.
I målingen, der står rød blok, altså sådan samlet set inklusiv Socialdemokratiet, til 50,9% af stemmerne, altså 89 mandater. Og blå lejr på modsat fløj står til 49% af stemmerne og 86 mandater. Vi ved jo, at der skal være valg til Folketinget senest den 5. juni næste år. Hvem mener du står stærkest her et år før valget?
Altså, ser du på tallene, så er det jo den røde blok. De har jo været foran i hele regeringsperioden.
Og så er der statistiske usikkerheder jo også. Kan de rykke noget?
Det er nemlig rigtigt, at det er jo også en faktor. Altså, så vi er nede, hvor at hvad kan man sige, der er ikke en statistisk sikker føring til den røde blok. Men derfor, når du spørger alligevel, så vil jeg alligevel ud fra tallene sige, jamen, de røde står stærkest, men jo afgjort ikke nær så stærkt, som de har stået tidligere, og jo heller ikke som det resultat, de fik ved seneste folketingsvalg. Vi skal jo huske, at de oven i de 89 typisk vil kunne lægge to, men oftest tre nordatlantiske mandater, så der skal alligevel flyttes noget mere end det, vi har set, for at flertallet vil tippe. Så det spiller jo også ind. Og så er der jo også det med sådan en regering, at
det skal være kort her til sidst, Rune Stubager.
Ja, de har nogle muligheder til at sætte en dagsorden, som er gavnlig for dem op til folketingsvalget. Og det vil jeg da gerne lige se, om ikke de forstår at udnytte, før jeg dømmer dem helt ud i hvert fald.
Vi afventer. Der er i hvert fald valg om cirka et år senest. Tak, Rune Stubager, valgforsker og professor ved Aarhus Universitet.
Det begynder at se skidt ud for spækhuggeren, der ligger ved Rørdal i Aalborg. I godt en måned har den ellers ligget uden de sådan helt store tegn på at være døden nær, men i går blev der på grund af lavvandet givet fri adgang for mågerne til at hakke i spækhuggerens blottede ryg og spise lidt af den, og det kan man jo godt synes er lidt overvældende, selvom det er naturens gang. Ivar Høst er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen og har netop været ude at kigge til spækhuggeren. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan står det til?
Jamen, det er meget lidt status som i går, og så alligevel ikke, fordi den ligger lidt dybere i vandet i dag. Og det gør, at den er bedre beskyttet for mågerne, som jo var begyndt i går at hapse af den. Så man kan sige, ud fra spækhuggerens synspunkt, så er det lidt bedre i dag.
Så den ligger ikke på samme måde i lavvandet længere?
Jo, men den ligger måske lidt dybere i vandet, og det kan også godt være, at den er jo begyndt at være meget svækket, kan man sige. 4 uger uden at tage føde til sig, det slanker jo de fleste.
Og hvad så med det her hapseri fra mågerne, som er begyndt at hakke i den? Hvilken betydning har det?
Det er selvfølgelig ubehageligt, og man kan sige, at hvis det står til over en lang periode, ja, så bliver det jo også kritisk. Men jeg tror ikke, vi skal ligge mere i det. Vi ser det jo gang på gang, at måger, de kaster sig over, hvad der er let bytte, hvad enten det er levende eller dødt, det tager de ikke så nøje. Så det er nok ikke fordi, at den er meget mere svækket, men i går var der bare den mulighed, at den lå med kroppen op over vand. Og dermed, ret åben om et måltid.
Vi talte jo om i går, at I Naturstyrelsen ikke kan fremskynde den her hvals død, selvom at det kan være trist syn at se, at de langsomt går til. Men kan de her mågers hakkeri omvendt være med til at fremskynde dens død?
Det kan de måske. Det er jo et rigtig, rigtig stort dyr, og selvom det er så barsk ud over, så er det set i forhold til kropsstørrelsen nogle relativt små sår, de har lavet. Jeg tror ikke, det er det, der kommer til at være afgørende for den. Jeg tror mere, det er det af 4 uger uden fødeindtag og en forudliggende problem for den, siden den overhovedet er søgt ind på det her lave vand. Så jeg tror, at døden den indtræffer af andre årsager end måger.
Hvor længe vil du give den her spækhugger? Altså nu har den altså ligget 4 uger uden mad. Hvor lang tid har den igen, ud fra hvad du så i dag?
Det tør jeg slet ikke sige. Altså jeg vil sige, jeg havde slet ikke troet, at den kunne holde i 4 uger. Normalt, når vi får hvaler ind på lavt vand, ja, så går de til i løbet af en uges tid. Det her det har allerede stået på meget længere tid end forventet eller frygtet. Så jeg tør ikke sætte tid på, men jeg tror, at vi har relativt kort tid igen.
Så er du ude hos den flere, ude at se til den flere gange om dagen?
Ja, altså det bliver det tit til, men ofte er jeg i hvert fald en gang om dagen, og så er der andre gode mennesker i lokalområdet, der også holder øje med den på andre tidspunkter, end jeg, hvor jeg er der. Så vi holder løbende øje med den.
Det er altså fra Ivar Høst, der er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Og som jo altså holder øje med den her spækhugger, der ligger ved Rørdal i Aalborg, som har ligget der i godt en måned, og jo på en eller anden måde, eller ja, er døden nær. Vi ved ikke, hvor nær, men nær nok til, at mågerne altså begynder at spise lidt af den.
Ja, det er sådan lidt, det er ubehagelige billeder, det kan vi godt afsløre, at det ser ikke rart ud, det den hval, den bliver udsat for lige nu. Der er kommet et par sms'er ind, som jeg lige tænkte, vi kunne runde af på kort. Det er på baggrund af en dårlig måling for Socialdemokratiet, altså regeringspartiet. Den gamle lektor har en analyse. Regeringen taber flyvehøjde, fordi det viser sig, at løsningen af corona har kostet på demokrati og anstændighed. Mink-sager, FE-sager med mere. Så meget, at selv en justitsminister har fået nok og har taget sin hat og er gået. Og tilbagegangen i meningsmålinger er ikke slitage, henviser han til Rune Stubager her. Men åbenbaring af uanstændighed. Godmorgen fra den gamle lektor.
Det blev det sidste i Radio 4 morgen. Denne morgen på den anden side af nyhederne, der er det ring til Radio 4, hvor Ida Sofie Sellerup har en forslagsstiller i studiet. Han har et borgerforslag med om, at vi skal ændre loven, så man kan få lov at blive tatoveret i ansigtet og på hals og på hænder. Hør de gode argumenter for og imod og deltage selv i debatten på 14.24. Nu er
Astrid Date og Dagmar Eben Østergaard takker af. Signe Ribergaard har nyhederne klokken 9.